Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 6. Nodaļas. Pacēlis acis uz saviem mācekļiem, viņš sacīja: laimīgi jūs, nabagie, jo jums pieder Dieva valstība. Laimīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs tapsiet paēdināti. Laimīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties. Laimīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīdīs un atstums no sevis un ķengās jūs un jūsu vārdu atmetīs kā ļaunu cilvēka dēla dēļ. Priecājieties tajā dienā un dejiet, jo redzi, jūsu alga ir liela debesīs, jo tāpat viņu tēvi ir darījuši praviešiem. Bet vai jums, bagātajiem, kas savu iepriecinājumu jau esat saņēmuši? Vai jums, kas tagad pēduši, jo jūs salksiet? Vai jums, kas tagad smejaties, jo jūs sērosit un raudāsiet? Vai jums, kad visi cilvēki par jums teica labu, tāpat viņu tēvi darīja viltus praviešiem? Bet jums, kas mani dzirdat, es saku: mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, svētījot tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs apvaino. Kas tev sit pa vienu vaigu, tad pagriez arī otru, un kas tev atņem virs drēbes, tam neliedz ņemt arī kreklu. Dod ik vienam, kas tevi lūdz, un neprasi atpakaļ savu mantu tam, kas to paņēmis. Un kā jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet viņiem. Āmen. Dievs svētais gars, atver mūsu sirdis tavam vārdam, lai tas mūs ienāk un stiprina, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Ir dienas, kad spēcīgāks par vārdiem ir klusums, kurā nedzirdami skan tikai mūsu lūkšanas, un tās dzird tikai Kungs pats. Jo viņš ir tas, kas dod mums lūkšanu vārdus. No dziļumiem es piesaucu, Kungs, tevi. Ak, Kungs, klausi manu balsi. Tavas ausis, lai dzird manas sirds skaļās sāpju nopūtas. Sāpes var izraudāt, un mēs šodien raudam kopā ar tiem, kas zaudējuši savus tuviniekus. Sevišķi grūti un nepanesami ir tiem, kuriem šī dzīve ir bijis viss, kas ir uz pasaules, kam viss ir bijis saistīts ar redzamo un taustāmo. Nu, tas ir zudis, un līdz ar to liekas, ka visa dzīve, tās jēga, ir beigusies. Šādos pārbaudījumu brīžos Dievs nāk pats un kā ar biezu segu pārsedz cilvēku viņa sāpēs, ka no malas var likties, viņš izskatās kā nojucis. Tieši pretēji, Dievs viņa saprātu ir pasargājis, dodams citu redzēšanu. apžēlojies par mani, ak Dievs, apžēlojies par mani, jo pie Tevis meklē patvērumu mana dvēsele, un Tavu spārnu ēnā es paglābjos, kamēr nelaime būs garām. Es piesaucu Dievu visu augstāko, stipro Dievu, kas manu lietu izvedīs līdz galam. Viņš sūta no debesīm man palīgu. Nav viegli arī tiem, kas ir ticībā, jo ticība un paļaušanās tomēr sola arī aizsardzību. Kam stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Paļaujieties uz to kungu vienu mēru, jo Dievs tas kungs jums ir mūžīga klints. Patiesi, paļaujieties vienu mēru arī savā vismelnākajā dienā, lai kāda tev liktos šī diena, tā ir kunga dota, un viņš tev ir klāt. Viņš dzird tevi, tavas sāpes un nopūtas, un viņš aizvedīs tevi līdz mieram un dos katrai jaunai dienai jaunu spēku. Paceliet savas acis uz debesīm un raugait, kas to visu radīs. Viņš ir tas, kas izved visus viņu pulkus pēc skaita un visus sauc vārdā pēc sava lielā spēka un varas, un tur netrūkst neviena. Kāpēc tu, Jēkab, saki, un tu, Izraēl, domā, mans ceļš ir tam kungam apslēpts, manu tiesu Dievs neievēro? Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radīs zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ergļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Laimīgi mēs esam, ja mums pieder Dieva valstība. Jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam, jo ja dzīvojam, dzīvojam savam kungam, un ja mirstam, mirstam savam kungam, tātad vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam kungam. Jo tādēļ Kristus ir miris un dzīves tapis, lai būtu kungs pār mirušiem un dzīviem. Kristus šos svētības vārdus, ko lasījām evaņģēlijā, saka mācekļiem un katru teikumu iesāk ar laimīgi jūs esat. Vispirms laimīgi, lai kas ar jums notiktu, jūs esat kopā ar savu kungu. Tātad laimīgi caur to. Lai arī jūs raudat, jūs esat laimīgi, jo ar jums ir kungs, uz ko paļauties. Lai arī jums ir ciešanas šajā dzīvē, jums ir Dieva valstību, kuru jūs jau tagad jūtat un dzīvojat tajā jau šobrīd, jo tur valda Kristus, un jūs jau tagad esat pie viņa, tātad laimīgi jūs esat. Bet tie, kuri to neredz, zina, bet nepieņem, atgrūž, noliedz un aizliedz, vai tiem patiesi tos nav par ko apskaust, lai kādas bagātības arī nebūtu sakrātas. Tu bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Par savu dvēseli domājot, mums jāmīl ienaidnieks. Nevis jānolāda, bet jāizlūdz. No sirds jāizlūdz, nevis ar sakostiem zobiem. Un neklausiet cilvēku runas, kas uzjunda dusmas un sauc pēc atriebības. Jo kā mēs darīsim citiem, tā arī mums atdarīs. Savu dvēseli glābjot, par ienaidnieku jālūdz. Bet katram ir dots laiks atgriezties un krist grēku nožēlā pie Kunga kājām. Par to arī jālūdz. Atlikt vairs nevar. Skaidrāk vairs nevar pateikt, kā mums ir pateikts. Atceries, ka tu esi saņēmis un uzklausījis mācību, un tad nu turi to un atgriezies. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā es nākšu pie tevis. Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Mūžības svētdienu, kurā pieminot savus tuviniekus un šodien pilnīgi nepazīstamus cilvēkus, kuru vārdus mēs pat nezinām, ir jālūkojas mūžībā. Ir jāpaceļ acis no šodienas sāpēm un ciešanām un jāierauga Kristus, kas ved mūs cauri visam uz mūžības vārtiem. Ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo plati ir vārti un plats ir ceļš, kas ved pazušanā un daudzi pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti, un cik šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā, un tikai nedaudzi to atrod. Šodien cilvēku teiktie vārdi vienalga skan kā skanīgs vara zvārgulis. Tādēļ šeit mēs lasām tik daudz Dieva vārdu, jo tie izsaka visu, un ietver sevī visas cilvēku dzīves situācijas visos laikos un sniedz atbildes katram un stiprina bēdās un iepriecina ikdienā. Jēzus Martai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Vai tu to tici? Viņa saka, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kam jānāk pasaulē. Patiesi, patiesi es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Kas savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd, bet kas savu dzīvību šinī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai. Tad Jēzus viņiem sacīja, vēl mazu brīdi gaisma ir pie jums. Staigājiet, kamēr jums ir gaisma, lai tumsība jūs neapņem, jo kas tumsā staigā, nezina, kurp viņš iet. Ticiet gaismai, kamēr jums ir gaisma, ka jūs topat par gaismas bērniem. Kristus saka, es nerunāju no sevis, bet Tēvs, kas mani sūtīs, tas man ir pavēlējis, ko lai saku un ko lai runāju, un es zinu, ka viņa pavēle ir mūžīgā dzīvība. Jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana Tēva namā ir daudz mājokļu, ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noēmu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs, un kur es noēju, to ceļu jūs zināt. Toms viņam saka, kungs, mēs nezinām, kurp tu ej, kā lai mēs zinātu ceļu. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva, kā vien caur mani. Pāvils saka, mēs negribam, ka jūs, brāļi, būtu neziņā par aizmigušajiem, un skumtu tāpat kā visi pārējie, kas ir bez cerības. Mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšām cēlies. Tāpat arī Dievs tos, kas Jēzus žēlastībā aizmiguši, augšām cels līdz ar viņu. Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu kungu Jēzu Kristu, kas miris par mums, lai mēs dzīvi vai miruši dzīvotu ar viņu. Tādēļ iedrošiniet viens otru un stipriniet cits citu, kā to jūs jau darāt. Es dzirdēju balsi no debesīm sakām, raksti, svētīgi mirušie, kas mirst iekštā kunga no šā brīža. Tiešām saka gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada. Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta, un pats Dievs būs ar viņiem, un būs viņu Dievs. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Tas, kas sēdēja tronī, teica, redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiesis. Es vēlu un lūdzu un uzstāju, lai šodien katram no mums atrastos laiks rakstu lasīšanai, lai mēs dotu iespēju kungam pašam norādīt uz vārdiem, kas domāti tieši mums, mūsu stiprināšanai un vadīšanai tālākajā dzīvē, lai mēs ietu šo ceļu kopā ar Kristu. Amen.